Ми хочемо да се надеваме на што е добро за нашата земја, на нашата